Zerbait dabil lastarrika odeietan, zeruaren adur beltza da bakea. Etxea, giltzarrapoz itxirik inorrez dator atera. Altxa dezagun etxe berri bat algaz eta elurrez. Landa ditzagun atarian zuhaitz luzeska argiak, itxaropenaren taxukoak. Pentsatu giltzarik gabeko etxe bat, izan dadila bakea esne euri zuria. Etxe berria miren agur meaberen olerkia zenuten eta etxe berria edo akaso zarra izan dadila mundu hotsak nazioartearen saio hau. Gure hirugarren denboraldian sartzen gera, denboraldiko lehen saioa duzue honakoa, Antxeta Irratitik ekoizten dugun nazioarteko saioa, euskeraz egiten dugun saioa, eta Rosa Irratiko hainbat irratietan entzuteko aukera izango duzutena astez aste. Ongi etorriak! Eta etxe zar berritu honetan, bai asko kontu askorekin jarraituko dugu, baina nobedadeak ere izango ditugu. Eta nobedade horien artean gaur hoietako bat izango dugu, kronikalari berriak izango baititugu aurten, hoietako bat sindikalgintzaz, langile mugimenduetaz hitz egingo digu, Labeko kidea den Igor Urrutikoetxea da. Aldizoiko kolaboratzaile izango dugu gaurkoan ere bai, Juan Etxenike Greziatik hitz egiten diguna, iaz Greziako kontuetaz, aurten bere esparrua luzatu, eta ekialdeko Europako kronika ekarriko digu. Hoiek izango dira beraz gure gaurko kronikalariak, kolaboratzaileak, baina horretaz gain elkarrizketa nagusia Gazaruntz eramango gaitu.
Llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido.
Eta Gazaruntz joateko Manu Txaoren musika baliatzen dugu, zeren Manu Txau beste pertsona askoren artean Bartzelonan izan da Gazaruntz ekimenari ongi etorria ematen. Jakingo duzute Gazaruntz ekimena Estel Barkua itsasontzia abiatu zela eta Donostian ere beste leku batzuen artean ibili zela. Gaurkoan horren inguruko elkarrizketa izango dugu, batez ere Donostian Estel itsasontzi delako horreri eman zitzaion ongi etorriaz, baina baita ere ekimen honen helburuaz zergatiaz Maite izango dugu guzti horretaz hitz egiteko, hori Desaparecido Manu Txaoren abestiaren ondoren izanen da.
Buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo, siglo XX. Cuando llegaré, cuando llegaré, cuando
rumbo
llegaré,
al 21,
cuando llegaré,
me llaman el desaparecido,
cuando llegaré,
perdido en el cielo.
con el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? 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 ¿Cuándo llegaré?
Beraz, telefonoren bestaldean eta Gazaruntz ekimenaz hitz egiteko Maite dugu, arratsaldeon, Maite.
Kaixo, arratsaldeon.
Gazaruntz ekimena, okerrez banago, hirugarren urtea aurrera ematen dela ekimen hau, beti ere aldaketekin, eta urten ere Euskal Herritik ibili dena, zu batez ere Donostiako ekimenean okerrez banago parte hartu zenun, baina hasiko gera aipatzen nahi baduzu eta ondo irutzen bazaizu, Gazaruntz ekimena zer den.
Vale. Bueno, pues azteko esan beharko genduke Gazako arazoa ez dala berrikia, ez? Israel bertan egiten ari dena, ba, izugarrizko injustizia dela, eta ba, ez da hori okerrena, baizik eta nazioarteko komunitateko hainbat gobernuen konplizitatearekin kontatzen duela, ez? Hauek bere pasibitatearekin babesa ematen ari bai diote. Ordu, Israelek momentu honetan itsaso blokeoa jarrita die palestindarrei, eta horren ondorioz bizibaldintzak kinkalarrian jartzen ditu hauen egoera, ez? Dezente okerrera jo dutelako. Ezin dute momentu honetan beraien uretan arrantza egin, ezin beraien lurra landu, umek ezin dute eskolara joan, eta guzti honetara, guzti honen ondorioz, ba, gozetera eta gaixotasunetara eramaten ari da herri guztia, ez? Erabateko zuntzipenera kondenaturik daukat Israelek Gaza. Azken finean, giza eskubidetaz hitz egiten ari gara, ez? Gaza herriaren giza eskubideen urraketaz. Israelek eta babesa ematen dioten beste hainbat herrialde hoiek, ba, giza eskubideen aurka etengabe jokatzen ari dira. Orduan, gu Europar hiritar garenez, ez dugu konplizio izan nahi historia honetan, eta injustizia hau salatu nahi dugu, ez? Orduan, egoera honen aurrian, jakinen unian, alako proiektu bat martxan zegola, ontzi bitziki bat martxan jarri zutela, bueno, ba, harremanetan jarri ginean, Donostian konkretuki bazegon pertsona bat harreman zuzena zeukala talde honetako norbaitekin, eta bueno, ba, Donostia eta inguruko herrietako hainbat pertsona eta elkarte bildu ginen, osatu genuen talde iriki bat, hau da, ezan berda, iri mugimendu edo herri mugimendu bat izan zala, eta buru belarri jarri ginean lanian, hilabeteko kontua izan zen, ba, baganekien, bueno, ba, beraien asmoa zala ikusita, iaz, eta orain dela bi urte izan dako esperientzia pikutara joan zitzaiela, ez dakit gogoratzen dezuen, orain dela bi urte eraso bortitza izan zutela Israelden aldetik, 9 pertsona hil ziren, beste 50 zauritua gelditu ziren, oso gogorra izan zan ura. Iaz ezberdina izan zan, beste modu batera egin nahi izan zuten, baino Grezian zeudela, sabotai batzuk izan zituzten, urrazpitik elizak aportu zizkioten, justo hor bazegon Gernika hemendik joandako itsasontzi bat ere, eta orain, bueno, ba, hirugarren honetan gauzak beste modu batera egin nahi izan dituzte, beraien helburua, bueno, beraien asmoa da portu ezberdin Europa zeharkatzea, bueno, Mediterraneo zeharkatzea, herrialde ezberdinetan egotea eta helburu garbi batekin, alde batetik Gaza bizi duen egoeraren berri ematea, zabaltzea beraien egoera, eta beste alde batetik, ba, itsaso blokeo hori salatzea, da garbi ustea, ba egiten ari diren injustizio honekin ezin dela aurrera egin. Bueno, ba, guzti hori jakin genunean, pentsatu genun, eta jakinda Euskal Herritik pasatzeko asmoa zutela, ba, pentsatu genun merezi zutela ongi etorri bero bat, ez? Eta hola, jarri ginean martxan, eta prestatu genun, ba, bueno, bi egunetako ekitaldi bat, eta egia zan, oso ondo atera zala, esan behar da ere, naiz eta hiritarren mugimendua izan, joditugun ateak, ba, udala dela, elkarteak direla, ba, oso erantzun ona jaso degula, eta danon laguntza jaso degula, orduan, bueno, pues gauzak hobeto ateratzen dira horrela, ez? Orduan, antelatu genuen ongietorri bat, azteko, ba, piraguista batzuk, eta nengo txaluka txiki batzuk atera ziren itsasora beraien bila, eta sartu ziren Donostiko kaiara, bai, kalkulatu zazu eslorako 48 metro ditun itsasontzi hori, ba, maniobrak egiten izan zen, oso polita, eguraldi zoragarria zen, kaia jendez beteta zegoen, polita, oso polita izan zen. Orduan ja, atrakatu zuten portuan, ongitorria mantzitzaien bertan, tripulazio guztia jetzi zen, itsasontzetik, handik kalejiran udala gaino joan ginean, Palestinako enbasadorea ere etorri zan, Donostiko alkateak ongietorria eman zien, beste hainbat politiko ere antzeuden. Eta gero, ba, bazkari bat antolatu zan, bazkari popular bat Donostiko elkarte batean, eta arratzaldian antolatu zan kantalditxo bat. Eta bertan parte hartu zuten Nabil, dala palestindar bat, hementik dabilena, estatu espainolian, eta berarekin batera Lasarteko Arramazka taldea, euskaldunak. Eta bueno, ba, hori izan zen egun hortako ekitaldia, ez? Baina gero urrengo egunean oso polita izan zen ere, itsasontzia zabalik zegon, eta edonor posible zuen itsasontzia sartzea eta ikustea, nolakoa zan itsasontzia barrundik eta zertzan itsasontzi honek zeramana, ez? Beraiek interes asko zuten jendea jakitea, ba, violentziari gabeko ekintza bat zela hau, ez? Eta itsasontzi hortan zijoazten materialak zirela ur eta argindar sistementzako ordero piezak, gazan behar beharrezkoa dituztela. Zeireun balo, jango mentzat, arte arriekin ibiltzen dira, moleko las. Zaino, tripulazio azpin behar bezala, zera maten karga undiena, beraien zazan, elkartasuna. Ez? Olako, ba, Donosti bezalako herrialdeetan jasotzen ari ziren elkartasuna. Orduan urrengo egunean, ba, bueno, ba, bizita giada delako hoiek egin ziren, antolatu ziren, eta ba, 300 pertsona edo alako zerbait pasa ziren itsasontzia ezagutzera eta ikustera, eta gero arratsaldean, ba, beste kantalditxo bat egin zan, Paco Ibañezekin eta Itziar Zamorarekin. Gero mendikan, Bermeora joan ziren, Bermeon ere, ba, oso ongi etorri beroa izan zuten, eta, bueno, pues hau da pizkat hemen Euskal Herrian eman nahi izan zaien babesa, ez? Ba, guk esan nahi genien beraien helburuarekin bat gentozela, eta beraiek zeramaten mezu hori, ba, guk ere babestu nahi denula, eta beraiekin aurrera egin nahi genula, ez?
Eta Estel Itxasontzia Euskal Herria utzi, baina ibilbidea jarraitzen du, nola horre ikusten duzu ere bai izatia ibilbide horren urrengo pausuak edo ailegatu ote alko da?
Bueno, hemendik Bermeotik atera zanean Alicantera joan zan, eta Alicantetik Bartzelonara. Bartzelonara uste atzo iritsi zala, eta ba, gauza bera, ez? Herritarrak oso beraien alde eta bero, ongietorri beroa. Eta gero ja hortik, Bartzelonatik ateratzen direnean, hartuko duten Mediterraneotik Italian uste eta egin behar dutela urrengo eskala, eta beraien asmoa da urrian iristea Gazara. Iritziko ote diran, bueno, utziko dituzte iristen, ba, hor dago koska, ez? Ba, hemen gaude buru belarri, ba, prozesuaren zai, ba, ikusteko haber zertan datza historia hau, ez? Ba, zakit, erasoren bat baldin badute, edo ez badituzte usten, ba, beste zerbait prestatu beharko da, eta bueno, ba, hemen dikibiligeran guztiok berriro jakinarazi beharko dugu, hemen jarraitzen degula, eta ez gaudela prest, ez, alako indarkeriak toleratzeko. Baina, bueno, beraien asmoa hori izan. Esan behar da, tripulazioan 15-17 pertsona zihoaztela, profesional eta bolondrezen artean. Eta, bueno, pues oso jente gaztea, oso atzegina, ilusio handiarekin, eta, bueno, espero dezagun suerte ona izatea, eta esan behar dare bai, Gazatik Gazaruntz esaten begunean, ez dala bakarrik Gazaruntz dijoan estele, baiz eta Gazan bertan, palestindarrek nazioarteko bolondrezekin, beste itxasontzi bat prestatzen ari zirela Gazatik irtetzeko. Ose, blokeoari buruz hitz egiten degunean, ez da bakarrik ez dutela sartzen uzten, baizik eta beraiek arrantzaleak ezin dute han arrantza egin, eta horregatik zan, bueno, pizkate leloa Gazatik Gazaruntz. Itxasontzi bat handik atera nahian egongo da, eta beste bat aria sartzeko.
Ba, kaso Maite, mendikan aste batzutara berriz hitz egin beharko dugu, ikusteko ea Estel itxasontzi hau iritsi den, Esten iritsi, eta hoixe, ba, ikusteko nola dijoan bide hori, ez da?
Bai.
Oso ongi, Maite, ba, mi esker gurean izateagatik eta Gazaruntz ekimen honetaz ba, gurekin hitz egiteagatik.
Bueno, ba, eskerrik asko zuei,
Beste bat arte.
Bueno, agur.
Eta Gazaruntz ekimena aipatu ondoren, Palestinan jarraitzen dugu, Palestina Euskal Herria sareak bidalitako prentsa ohar baten bitartez. Israel joku zikinean aritzen da, Israeli boikota. Israel Europan alda, gutxinaka ohitu izan gara ikusten nola Israelek normaltasun osoz parte hartzen duen Europako futbol edo saskibaloi lehiaketetan, zein Eurovision bezalako jaialdietan eta askotan ez dugu kolokan jartzen benetan hemen izan beharko otelukeen. 70ko hamarkada arte Israel Asiako futbol batasuneko kide izan zen, horrelaxe baitzegokion. Baina inguruko herrialdeekiko zenbait liskarren ostean, elkarte horretatik bota egin zuten. Hala ere, 1984an, UEFak Israel onartu egin zuen eskubide osoz, berez ez dago kion arren. Arrazoi ugari daude aldarrikatzeko Israelek lehen bait lehen utzi behar diola UEFako kidea izateari. Lehenik Israel Asian kokatutako herrialdea da, eta ez Europan. Bestetik, giza eskubideen defentsarako nazioarteko erakundeek behin eta berriz gaitzetsi izan dituzte Israelek Palestinarren aurka burutzen dituen okupazio eta apartheid politikak, eta salatu izan dute Israelek behin eta berriz urratzen dituela nazioarteko zuzenbidearen zenbait arau eta giza eskubideen nazioarteko legedia. Horixe da gure aburuz arrazoirik garrantzitsuena eta larriena. Ezin dugu inolaz ere onartu duela 60 urtetik gora, herri oso baten aurkako okupazio inmoral eta ankerra burutzen ari direnek normaltasun osoz jokatzea Europako lehiaketetan. Hori baita, hain zuzen, Israelek lortu nahi duena, alegia, normaltasunez agertzea. nola onar dezakegu Apoel Kirat Shmona taldeko jokalariak, kolonia ilegaletan bizi edo sortuak direnak, Europa osoko estadioetan lasai asko agertzea. Eta nola liteke duela gutxira arte Israelgo zerbitzu militarrean ibilitako horiek, Palestinako biztanleei oinaze bortitzenak eragin dizkietenak, askatasun oso zibiltzea batetik bestera Europa osoan. Ez alda akaso Europa hori askatasunen eta eskubideen defendatzaile sutsuena? Zer gertatuko da egunen batean kolonia ilegaletan egoitza duen talde bat, FC Ariel kasu, Europako lehiaketetarako sailkatzen bada? Jokatuko alukete gure talde kolonia ilegal batean? Gainera gogoratu behar dugu, Israelek behin eta berriz diarduela trabak jartzen FIFAko kidea den beste herrialde bati, Palestinako Futbol Federazioari alegia. Eta bere jarduerarekin oztopatzen duela Palestinan futbolean normaltasunez joka dadin. Esaterako 2006ko Alemaniako mundu txapelketarako selkapenean Palestinak 8-0 irabazi zion Taiwani eta bana egin zuen Irakekin. Hortaz, taldeko burua izanik aukera guztiak zeuzkan selkatzeko. Egoera horren aurrean Israelek traba guztiak jarri zizkien Palestinarrei, eragotzi zien mugak zeharkatzea eta sailkapenerako hirugarren partidako entrenamenduak normaltasunez burutzea. Ondorioz, Uzbekistanen kontrako norgehiagorako osta-osta bildu zituzten 11 jokalari eta ezin izan zuten behar bezalako prestaketa burutu. Azkenik traba guztiak tarteko Palestina ezin izan zen sailkatu 2007ko Hego Afrikako mundu txapelketarako sailkapen partidetan ere gauza bera gertatu zen. 1973-tik aurrera, FIFAk debekatu egin zion Hego Afrikari kirol lehiaketetan parte hartzea apartheida irauten zuen bitartean. Neurri berean Israelekin ere berdin jokatu beharko lukete. Ezin dugu onartu Europako kirol lehiaketetan bere politika bortitz eta odoltsuek dirauten bitartean. Boikota da hiritarrok daukagun biderik zilegiena eta eraginkorrena, erakundeen jokaera injustu eta bortitzak aldatzeko, eta bakea eta justizia bultzatzeko. Eta nazioarteko komunitateak Israelek burututako krimenen aurrean erakutsi duen axolagabekeria ikusita, eta bake negoziazio guztiek behin eta berriz porrot egin dutenez, 2005ko uztailaren 9an 160 erakunde palestinarretik gorak, Israelgo zenbait talde antisionistek lagunduta, Israelgo estatutuaren aurkako boikot, desinbertso eta zigorretarako deia zabaldu zuten Palestinako gizartearen izenean. Eta galdegin zuten boikot horri eutsi behar zaiola harik eta Israelek nazioarteko zuzenbidea eta giza eskubideen nazioarteko legedia betetzen duen arte. Gaurkoan kanpaina arrakastatxu horrekin bat eginez, dei egin nahi diegu kirolarekin zuzenean edo zeharka zerikusia duen guztiei. Jokalarietatik hasita ikusle, epaile eta entrenatzaietara. Erakus dezaten ez dutela begionez ikusten Israelek munduko zein Europako lehiaketetan parte hartzea nazioarteko legedia betetzen ez duen bitartean. Israelek ez du garbi jokatzen eta guk ez diogu onartuko. Euskal Herria Palestina sarearen prentsa oharra zen irakurritakoa beraz, eta musikarekin goaz aurrera mundu hotsak honetan, Lisaborekin Uzten Zaituztet Sekulan Etxean Izanez. We'll be right back.
Bueno, ba, telefonoren bestaldean labeko kide den Igor Urrutikoetxea daukagu. Arratsaldeon, Igor.
Arratsaldeon.
Eta kolaboratzaile berria zaitugun, sindikalgintzaz, langile mugimendua hitz egingo diguzu, ba, munduan zehar, pentsatzen dut, azkenean harremanatuak zaudetelako hainbat eta hainbat langile mugimenduekin. Gaurkoan, pixkat, urrengo asteari begirako greba hitz egin behar diguzu, baina noski, ba, testu inguru, Europako testu inguruan kokatuta, nahiko testu inguru korapilatxua dela azken hilabetetan, ez da?
Bai, ala zedan. Ba, bueno, Europan krisia, edo krisi hitza, ez, krisi kapitalista dela, eta krisi hitza dugu jaunta jarre, azken aldien, eta, bueno, eta krisi hitzaren azpian, estaltzen edo eskutatzen da, bueno, azken finean, ba, bueno, mandatariek eta nahi dutena, eta Europar batasuneko instituzioak, zera, langileok, ba, bankarien eta beste agintari batzuen gestio txarra ordaintzea, ez? Hau da, ba, bueno, etekinak azken urteetan privatizatu zituzten berberak, orain, ba, bueno, bankari eta enparauak, ba, ben, galerak, euren galerak sozializatzen ari dira, ez? Euren gestio pribatuaren ondorioz sortu diren galerak eta bueno, eta miseriak nolabait langileen artean, inongo errurik ez duen langileen artean sozializatzen ari dira, ez? Eta, bueno, horre ikusten ari garena da, funtzean, troika delakoak, hau da, Europako Banku Zentralak, nazioarteko moneta funtzak, eta Europar Komisioak, inork ere aukeratu ez dituen agintari horiek, hau da, demokratikoki aukeratuak izan ez direnak, eta hoiekin batera, ba, bueno, Europako gobernu guztiak, hoien agindupean ari dira, eta ari direna zera da, ba, bueno, neurri bardinak ezartzen, lehen esan dugun bezala, langileriaren eta herritar sektoreen kontrako neurriak, ez? Horrela esan dezakegu, ba, bueno, euren neurrien bitartez, ba, pobrezia eta eskubide galerak globalizatzen ari direla, ez? Ikustea besterik ez dago, krisi kapitalista oraingo formatuan hasi zeletik, hau da, duela lau bat urte, nola Europa osoan, Europar batasunean mintzat, oso antzerako neurriak hartu diren, ez? Eta hoien artean, ba, bueno, kaleratzeak merketu egin dira, soldatak jeitzi, bereziki langile publikoenak, adibidez, Espainiar Estatuan azken hiru urteetan, bataz beste langile publikoek 120ko soldata galera izan dute, jubilazio adina atzeratu dute Europako herrialdeia guztietan, sektore publikoa, edo sektore publikotik geratzen zena, ba, bueno, deusesten ari dira, eta eraberean ongizate estatua zeritzona birrintzen, eta batez be hori ikusten ari gara, hezkuntza eta osasungintza bezalako sektoretan, eta non, ba, bueno, ba, eskubide unibertsalak ziren Europan, orain gero eta baldintzak azkarragoetan ematen dira, eta horrekin batera ikusten ari gara ere nola negoziazio kolektiboa, oda langileen eskubideak ba, erailtzen ari diren eta lanaldia handitzen era berean, ez? Soldata galerekin eta kaleratzen merkatzarekin batera. Esan bezala, neurri hauek Europar batasun osoan eman dira, baina bereziki hegoaldeko estatuetan, ez? Hau da, emate Grezia, Portugal, Irlanda, Italia edota estatu Espainiarrean, ez? Egoera hori izan da, argi dagoena da, erantzun beharra dagoela, eta erantzun behar horrek, eraberean, alde batetik erakusten du, ba, bueno, borroka moldeak ere gaurkotu egin behar direla, eta sindikatuen partetik, ba, bueno, Europan azken 30 urteetan indarrean egondan eredu sindikala esan dezakegu agortze bidean dagoena, ez? Hau da, elkarrizketa soziala burrukarik gabe, elkarrizketa soziala zitzaitan zuen sindikalgintza eredu bat, sindikalgintza eredu bat, ba, bueno, gainontzeko mugimendu sozialetik isolatua zegoena eta instituzioen finantzazioen menpe zegoena, uste dugu agortze bidean dagoela, eta hori argi erakusten du adibidez Estatu Espainiarreko sindikatu nagusien jarrera, Komisio eta UGT gogoratu behar dugu, izan bakarrak Europa osoan, ba, adibidez jubilazioa dina atzeratzearen alde sinatu zutenak. uste du gaur egun sindikatuek eta beste mugimendu sozialek eta alderdi politikoek eta neurri hauen edo Europar Batasunaren eredu honen kontra gaudenok eta daudenak behintzat esan bezala beharrezkoa dutela euren artean alde batetik indarrak biltzea eta indarrak koordinatzea eta gero sindikatuei dagokienez beste borroka molde berriak eta mugimendu sozialekin oso lotuak egon behar direnak indarrean jarri. Herri ditugu adibidez Grezian PAME sindikatuaren mobilizazioak edo eta SAT Andaluzian edo Euskal Herrian gehiengo sindikalak egin duen ibilbidea oztopoak oztopo eta gabeziak gabezi baina beste bide bat erakusten dutena. Esan beharra dago Euskal Herria agenda propioarekin erantzun duen estaturik gabeko nazio bakarra dala krisi honen aurrean eta hau esan beharra dago humiltasun osoz baina hau uste dugu ere arrotasun osoz. Euskal Herriak erakutsi du krisiari bere bide propioa eginez erantzuten diola eta zentzu horretan hiru orokor burutu dira. Urrengoa hortze dugu irailaren 26an, arinago hiriburuetan irailaren 22an manifestazioak egongo dira egoaldeko lau hiriburuetan eta mobilizazio guzti hauetan eta aurretik egindako bidean argi ikusi dena da Euskal Herrian badagola gehiengo sindikal, sozial eta politiko bat neurri hauekin bat egiten ez duena eta inposatzen ari den kapitalaren diktadura honekin bat egiten ez duena eta horrekin batera argi eta garbi eskatzen duena Euskal Herrian ere lan arloan eta arlo sozialan erabakitzeko ahalmena. Izan ere Madrilen edo Parisen hartzen diren erabakin menpe baldin bagaude nekez esan dezakegu lor dezakegula gehiengo sozialaren eta langileriarentzat onuragarriak diren egoerak izan ere indar korrelazio oso ezberdina da. Uste dugu ere gainera irailaren 26ko greba honek faktore berri bat ere badakarrela Europataz aritu izan gara eta aipatu beharra dago ere ez dela kasualitate irailaren 26an alde batetik Grezian gurekin oso harreman sakona duen PAME sindikatuak ere greba orokorra deitu duela egun bererako irailaren 26erako eta horrek erakusten du erantzun amankomunaren beharra eta gaina aipatu beharra dago ere estatu espainiarreko beste herri batzuetan ere adibidez Asturiasen, Andaluzian, Kanarian, Katalunian edo eta Madrilen bertan besteak beste egun horretan, irailaren 26an, mobilizazio ezberdinak dituko direla, manifestazioak eta mobilizazio ezberdinak bi helbururekin. Alde batetik Euskal Herriko greba deialdia babestea, eta bestetik sindikatu nagusienei, komisio eta UGT-ri, beste klase sindikatu batzuk, mobilizazioa deitzen dituztenak Estatu Espainiarreko herri ezberdinetan, eskari bat egingo diote eta da Estatu Espainiarrean ere erantzun baten beharraren urgentzia, ez? Eta uste dugu hori positiboa dela, izan ere Euskal Herriko greba deialdiak, balio izan dugu, Estatu Espainiarrean ere, aldarrikapen horiek plazaratzeko. Eta azken finean ikusten ari garena da, kostata, baina pixkanaka ere, erantzuna globalizatzen ari garela, eta zentzu horretan esan bezala, Euskal Herrian eta Grezian egun berean, greba orokorra izatearena, edota Estatu Espainiarrean mobilizazio andana eta deitzarena, uste dugu aurrera pauso bat dela.
Eta azkenean horrek ere demostratzen du zentzua baduela beste herrialdeetaz ikastea eta baitaren nola ez sindikalgintzan langile mugimenduan eta horretan aleginduko gera zure kolaborazio honekin kurtso honetan zehar.
Bai, alaze da, guzti dugu, eta kasualitatea zan bezala Greziako kideekin, harreman sakona dugu, hainbatetan egon dira Euskal Herrian, guberean izan gara, eta saiatzen ari garena da, pixkanaka erantzunak ere koordinatzen, ez? Eta, alde horretatik, uste dugu, inoiz baino garrantzitsua gonela, izan ere, neurriak aplikatzerakoan esan bezala gobernariak eta bestelako agintariak euren artean koordinazio eta bankuak eta aparta dutela, eta hor badugu zer ikasi, ez?
Igor, mi esker gurean izateagatik eta laister arte.
Mi esker zuei.
Labeko kidea, Igor Urrutiko etxea geneukan, Europan ematen ari diren murrizketetaz eta horien aurrean langile mugimenduaren borrokaz. Eta Grezia aipatzen zigun eta Greziara goaz gure gaurko bigarren kronistarekin, gure gaurko bigarren kolaboratzailearekin, Juan Etxenike izango da Grezian daukaguna eta lehen Greziari buruz soilik hitz egiten bazuen, orain ekialdeko Europaz arituko zaigu, hainbat kontu ekarriko dizkigu urrengo minutuetan.
Ba, telefonoren bestaldean Juan Etxenike daukagu, arratsaldeon Juan.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Eta, bueno, zuia kolaboratzaile veteranoa zera mundu hotsak honetan, baina esparrua nola baita urten aldatu dizugu, iaz Greziaz hitz egiten zenigun, aurten Greziatik eta Greziaz ere bai, baina esparrua esan dezakegu handitu dela desente, ez?
Bai, hartuko dugu ekialdeko Europa, hor gertatzen denaren berri ba ematen saiatuko dugu, izan ere Grezian banago ere, ba Grezia ekialdeko Europan kokatuta dago, Balkanen hegoaldea eta badago baita ere erlijioaldetikan herri ortodoxoa da eta da ba erlijio kristaua ba nagusitzen den erlijio kristaua Europako ekialdean eta lotura kulturalak eta erlijiosoak baditu ba Europako ekialdean dauden herri askorekin, ez guztiekin. Eta bueno, ba pentsatu dugu ere nik nere buruarentzat ere interesgarria da baita nolabait begiratzea nire inguruko estatuetan gertatzen dena.
Eta ez dugu Grezia aztuko, gaur ere ba, zenbait kontu aipatuko dituzu herrialde horretakoak, Albania ere izango dugu mintzagai, baina lehenik eta behin nahiko urruti jungo gera, urruti guretzako eta baitare zuretzako Moskura jungo baigera, ez?
Bai, aurreko larun batean poliziaren arabera 14.000, entelatzaileen arabera 100.000 izan ziren ba Moskuko kaleetan zeharkatu zuten manifestariek, oposizioko taldeek deituta, jakin dezagun ba Rusian atzerabe handia dagola, zer handia dagola aurreko urteko hauteskundeak direla eta non Putin irabazi zuen eta errepikatu egin ziren hauteskundeak, hala ere susmandiak zeuden ba iruzurra egin zitzaizkiela bozkatzaileei, izan ere ba herri batean Putinen aldeko bozkak ba hiritar edo zentsuan zeuden hiritarrak baino gehiago zirela, egon ziren kasuak non jendea bozkatu zuela ba 50 aldiz, eta bueno, ba oposizioak antolatu du bere burua banaketa politikoen gainetikan, izan ere manifestazio hoietan ba bai ikusten dugu ba Rusian noski ba Itaia eta Igitua eta Mailegua ba komunisten ikurrak, baita ere ba nolabait sektore ultrakonservadore eta ultranazionalistak ba manifestazio hoietan elkarrekin parte hartzen dute. Eta manifestazio hau ere erantzun izan nahi du ba orain dela hilabete bat mundu mailan ezaguna izan den epaiketaren emaitza ba erruduntzat joduen Pussy Riot-eko kolektiboan neskak ba uste dut antzerako irratiko entzulek badakite ondo Pussy Riot zein den, baina talde bat, neska batzuk, punk talde bat, eta bueno, ez dira bakarrik punk talde bat, baizik eta ekintzaile talde bat, joaten direna ba pasa montañas enkaputxatua joaten dira kolorezko kaputxa batzukin eta sartu ziren Moskuko katedralean eta adostu zuten kontzertu bat antolatu zuten ekintza baten moduan protestatzeko ba Elizak Putin regimenarekin duen harremanarekin. Atxilotuak izan ziren hiru neska eta errudun jo ditu epaitegiak. Eta, bueno, ba, erantzuna globala izan da, nik uste dut seguraski antzitirratian zer aipatua izan dela. Eta hori, nola bait manifestazio hau, ba, testu inguru horretan ematen da, eta horregatik bazeuden lau globo handiak, kolore ezberdinetan, eta nola baita irudikatzen zituztenak ba, kolektibonen ba, aktivistak daramazkitzen kaputxo horiek, eta bueno, ba, presente egontzen protesta hori. Hala ere oso, oso mezu zabalak daude, izan ere ba, talde ezberdinak daude, eta oraindik ba, ez dago argi zen norabide hartuko duen mugimendu hau.
Ikusiko dugu aurrerantzean, eta Moskutik, Errusiatik, Albaniara eramaten gaituzu. Nahiko herrialde ez ezaguna guretzako?
Bai, Albania jakin dezazuen, ba, da herri bat gehiengo musulmana duena, eta gutxiengo kristau ortodoxa duena, hegoaldean minoritate greziar iztunak dira herri batzuetan, ipiro deitzen da zonalde hori, eta, bueno, Albaniak urteetan ba bigarren munduko gerraren ondorioz ba komunismoak jarri zuen martxan eta antiklerikalismo izan zen estatu antiklerikal bakarrak elizak itxi zituenak eta batzuk polikiroldegitan bilakatu zituna, beste batzutan museotan, beste batzuk itxitak egon ziren eta gero ba egon zen nolabaiteko 89 urtean erori zenean Berlineko horma, baita ere Albanian egon zen matxinada bat komunismoa kentzeko, eta hor erori zen Hoxha diktadorea, esan beharra dago Albania izan zen ba, Rusiarekin harremanak eta Txinarekin baita ere harremanak moztu zuen herri bakarra, eta nolabait estatu batu, gerra hotzean, estatu batuak eta Rusia zuen bitartean, ba, Albania ere esaten zuen hirugarren indarra zela munduan, ez? Pixkat komikotzat jotzen zuten Albaniatik kanpo, erabat isolatuta gelditu zen herri bat, eta, bueno, erori zen komunismoa, sistema kapitalista jarri zen martxan, krisi ezberdinak izan ditu, baina orain nahi du Europar Batasunean sartu bere burua, eta gobernuak nolabait horizonte horrekin, eta ez dute esango noski idei txarra denik, ba, homoseksualen arteko ezkontzak onartu nahi ditu eta legeztatu nahi ditu. Hala ere, gaur egun giza eskubideen aldeko taldeek ba, salatzen dute estigmatizazio handia daukala LGBT kolektiboak herri horretzen gizona eta esportzen herri horretan bitan eta oso tradizionala den gizartea, ba oso zaila da talde homosexualen aldeko taldeak gaur egun ez daude kalean, ez dute bere burua agertarazi gizartean, beldurra dutelako, Balkanetan horrelako prozesu ezberdina daude, baita ere Serbian gai arrotasun egunean, ba, sekulako gatazkak sortatzen dira, ba, talde ultranazionalistak eta futbol jarraitzaile batzuk, ba, erasotzen dituztelako gai eta lesbianak. Baina, bueno, bide berri bat azten du Albania eta ikusiko dugu zenbaitzak ematen ditun.
Azkenik, Greziara hurbiltzen gera, orain bai zure terrenora, ez da?
Bai, ba, Grezia nahiko ba, konbulsionatuta dago. Gobernuak esan zien hiritarrei ba, izan genitxon bi hauteskunde horietan, orain dauden hiru alderdiek, gobernuan dauden hiru alderdiek esan zuten, gu potere hartuta, bernegoziatuko ditugu akordio guztiak. Hori esan zioten jendeari nolabait alik eta gehien Siriza, hau da, alderdi, ezkerra radikaleko alderdia, ba, gobernu hartu etzezan, eta aukera hundiak zitun, eta gala ikusi genuen emaitzetan. Baina, bueno, hiru alderdiak daude gobernuan, demokrazia berria, alderdi sozialista, eta demokrazia ezker demokratikoa, eta hiru alderdiek ba, ez dute bernegoziatu, eta ez dute exigitu bernegoziatzea, esan dute lehenik eta behin ezarriko dituztela neurriak, eta gero saiatuko dute ba, troikaren oniritziarekin ba, bernegoziazio bat ematea. denbora amaitzen zaio gobernuari, eta aukera dago berriz, ba, azken bi urtetan egon den kiebraren mamua berriz izateko, eta zerrea, ba, hasiera kalean zabaltzen, eta datorren astean egongo da greba orokor bat Grezian, lehenengo kurso honetakoa, ikasturte honetakoa, eta ikusiko dugu ba, zein erantzuna duen, orain honetan faktore berri batzuk daude, eta horien artean noski, ba, nik uste dut denen ahotan dagoen urrezko egun sentialderdi neonazia, zeina ez da geldirik egon azken aste hauetan, eta ba, agerpen publiko ezberdinak egin ditu, horien artean erasoka, adibidez, ba, jai ezberdinetan, edo herriko jai ezberdinetan, ba, nolabait badira alako merkadilloak edo merkatal postuak, eta ba, baimena eskatzen zieten saltzaileei, eta zuen ari, ba, izorratzen zioten postu guztia, erasotu egiten zuten, bertatu da bi herrietan, eta hirugarren herri batean ba, saltzaileek beraiek ja prestatuta omen zeuden, eta erantzun zioten erasoari, eta fasistek korrika atera ziren. Esan beharra dago ere, eraso hietan beti legebiltzarkide bat dago, beraien legebiltzarkide bat dago, eta, bueno, ba, dirudi gutxinaka fiskalak hasi behar du ba, aztertzen han legebiltzarkideek beraiek ere nola baiteko ba, legez kanpoko jardueretan dauden, edo ez, eta baina legebiltzarkideek badute asilo bat, imunitate asilo bat, eta kendu behar da hori gauzatzeko. Horretaz gain, baita ere jaialdi eta antolakuntza antifasista antolatzen ari dira Grezia osoan, eta adibidez bihar hitzaldi bat antolatuta dago Atenasen, aldizkari, ezkerreko aldizkari batek antolatzen du nola aurre egin ba, fenomeno honi, eta hori zuzenean internetez jarraitua izango da ba, elkarte ezberdinetan Grezia osoan, ez, bilduko dira eta proiektzioen bidez ikusiko dute zuzenean ba, hitzaldi hori.
Ba, mi esker Joan, ekialdeko Europako kronika hori gurera ekartzeagatik eta laister arte.
Osondo, adio.
Eta saioaren amaierara iristen gera horrengo astean, izango gera zuekin guztiekin, mundu hotxak honetan marerekin usten zaituztet, ez da gauza bera, ondo ibili, aio!